22.
Samal õhtupoolikul ja umbes samal ajal võitlesid klassitoas kaks koolipoissi. Arno Tali tuli peale lõunat koolitoa juurde vaatama, kas juba palju poisse kodust tagasi on jõudnud. Seal ei olnud aga peale väikese Jüri Kuslappi ehk tiuksu kedagi. Imelik oli küüdimehega poodi või kuhugi mujale läinud ja tiuks istus üksipäini magamistoas oma sängil. Luges või kirjutas midagi, kuna ta selg ukse poole oma töö üle kössi oli vajunud. Tere, ütles Arno sisse astudes. Tere, vastas teine vaevalt kuuldavalt, vaatas korra tulija poole ja vajus jälle endisesse olekusse. Tiuks rehkendas. Põlvedel oli tal suur punase raami ja katkise nurgaga tahvel, kuna ülesannete raamat oli teisel voodiserval tema ees lahti. Mis sa teed siin? Küsib Arno lähemale tulles. Rehkendust homseks. Kas üksipäini oledki? Ei, imelik läks poodi. Kas rehkendus tuleb välja? Ei. Ei tule. Mis tal on siis? Mina pole teda küll veel vaadanud, aga mis tal sikki on? Sa ei mõista teha. Tiuks krimsutas nägu, ohkas korra, pani siis tahvli kõrvale ja võttis rehkendusraamatu kätte. Pane mulle see siit ümber, ütles ta ja hoidis näpu ülesande numbri juures. Arno tõlkis rehkenduse ja mõttes pisut. Kui raske oli teisel nii elada, kui tal iga vähema asja juures läks tõlkijat tarvis. Aha, ütles tiuks. Võttis tahvli kätte, kustutas sealt kõik enne kirjutatud numbrid maha ja hakkas näpu rida realt ülesande arvude juures hoides uuesti rehkendama. Lühike halb krihvli ots tema peenikeste sõrmede vahel kriiksus vastu tahvlit ajas Arnol kananaha ihule. Kuid teine ei teinud sellest väljagi, vaid kirjutas arvu arvu juurde, tõmbas kriipse ja rehkendas silmi pilgutamata edasi. Ei, sa ei saa taga vist toime, ütles Arno, kui ta tüki aega oli Kuslapi toimetust pealt vaadanud. Too siia las ma aitan. Ta võttis tahvli servast kinni ja oli kindel, et teine tahvli käest ära annab. Tiuks ei pidanud kaise äranis vastu. Ta nõlvus ühest tahvliga Arno poole, aga töötas edasi, ilma et ta kaaslast kui ka selle sõnu tähele oleks pannud. Alles siis, kui Arno tahvli juba peaaegu terveni oma kätte oli võtnud ja temal halb oli kirjutada, tõmbas ta selle järsku oma põlvedele tagasi. Noh, kui sa just ei taha, ütles Arno pool pahaselt, tee siis ise. See peale läks ta pikkamisi klassituppa ja vaatas aknast välja jõe poole. Ikka veel talv. Ja jõge ei ole ikka veel näha. Ainult puude ja põõsaste read kallastel läksid aimata, kus ta oma väsimatud käiku jääkoore all edasi käis. Aga seal kaugemal pilliroo juures. Kas ei mustendanud seal juba jäätis nagu sügisel, kui teele ja tema vette kukkusid? Seal oli midagi ise äralikku, mida süda talvel mitte näha ei olnud. Seal oli ka õpetaja koolipoiste parv, see õnnetu parv, mille pärast ta oli tundnud nii palju muret. Mis pärast muretses ta seekord nii palju? No jaa, oli ju mis pärast muretseda, Lible näiteks. Mis oleks Liblest saanud, kui ta lahti oleks lastud? Kui hea oli siis olla, kui see parvelugu oli juba kaelast ära. Aga ei, seda oli ta haiguse ajal ainult arvanud, et siis hea oleks. Vaevalt sai ta kooli tagasi, kui juba tulid uued mured. Häda reo läheb ikka ees ära, mine sa kuhu sa tahad. Kas polnud Liblel õigus, kui ta seda ütles? Arno avas akna ja nõjatus rinnuli aknalauale. Ja, sealt jõe poolt. Sealt tulid esimesed kevade sõnumid. Sealt vist algaski kevad ja läks edasi. Sooja ja päikese paistet ühest tuues. Ja muru ja lilli ja õisi. Palju lilli ja õisi ühest tuues. Kas ei olnud õhuski juba tunda kevade lõhna? Vähe. Vaevalt arusaadavalt on seda tunda, aga tema Arno tunneb siiski. Kevade lõhna tunnevad praegu veel vähesed. Võib-olla mitte keegi, aga Arno tunneb seda. Ta on tulemas. Ta on juba teel meie juurde. Tule ruttu, kevad. Klassitoas nagu käis keegi ja just kui oleks teda Arnot hõigatud. Arno pöördus ümber ja vaatas. Ühtegi hingelist polnud teha. Ainult teisel pool maja otsas käidi ustest ja kostsid nõrgad vaevalt kuuldavad hääled. Klassitoa vana seinakell tiksus aeglaselt ja nukralt, nagu oleks ta oma pikast east väsinud. Koolipoiste kappide ja kastide all piiksusid hiired ja ajasid 11 krabinal taga. Nii saab klassituba harva näha, mõttes Arno. Homme selle ajal on siin juba nii palju kära, et küll saab. Toots ise lõugab mitme mehe eest ja mitte Toots üksi, vaid paljud lõugavad. Mitmed on endale nagu kohuseks teinud vahetunni ajal karjuda, teistele võmmusid selga jagada ja üksteist raamatutega peksa. Arno meelest oli niisugune märatsemine imelik. Kord oli ta katsunud teistele järele teha, oli paar korda hõisates ümber laudade jooksnud. Ja see oli talle näinud nii pentsik, et ta häbenedes vaikis ja vaikselt oma kohale istus. Tema ei pidanud vaikseid poisse kärategijaist sugugi paremaks, kuid vaiksest sai ta aru, miks need vaikisid. Mis lõbu aga käratsemisest tunti, seda ei suutnud ta endale seletada. Oleks ainult tema enesed Juksu ja Tõnissoni laadi mehed klassis olnud, oleks muidugi kärbse lendamist tihti kuulda võinud, aga vist oleks olnud siis igavam. Arno sulges akna ja läks magamistuppa tagasi. Seal istus Tiuks endiselt ülesande kallal, just nagu oleks ta oma kössis olekus ära kivinenud. Kas ikka veel ei saa, küsis ta ja tõi ilma vastust ootamata. Klassitoast esimese kätte puutuva tahvli istus sellega Tiuksu kõrvale ja hakkas rehkendama. Tükk aega ei olnud magamistoas muud kuulda kui krihvlite krõbinet, siis sülitas Arno pahaselt oma tahvlile, kustutas kõik seni kirjutatud numbrid ja algas uuesti. Tiuks tõstis pea üles ja tema kahvatule näole tekkis midagi kahju rõõmsa naeratuse sarnast. Mis sa vahid, käratas Arno, kes teise vaadet väga hästi märkas. Mina teen ta ikke varsti valmis, sina aga pusitsin juba pool tundi ja ei saa edasega tagasi.
No tee valmis, vastas kuslab tasa.
No teen jah, küll sa näed.
Ja jälle oli vaikus.
Kuslap ei kirjutanud enam ühte suudu edasi nagu enne. Peale mõnd üksikult arvu, mis ta tahvli nurka tegi pidasta vahet, pigistas silma kinni, näris krihvli otsa ja vahtis mõttes enese ette. Arno selle asemel töötas täie hooga, aga kustutas tihti kõik tehtud töö jälle. Nähtavasti tikkus kärsitus temast võimust saama, sest punased plekid tema palgetel ei tunnistanud kunagi head. Ta püüdis rehkendusest vägisi nagu jõuga üle saada. Seal läks Tiuksu nägu korraga elavaks, näis nagu kuulataks ta kellegi salajuttu, keda ennast näha ei olnud. Võibolla oli see tema kaitsevaim, kes sel silmapilgul temale ülesande suurt saladust avaldas. Siis pöördus ta kähku naabri poole ja küsis, kas tuleb välja?
Küll ta tuleb, ära sa minu ette muretse katsu, kuda sa ise õigeks saad, vastas see pahaselt.
Minul on valmis.
Näita siia.
Arno vaatas umbusklikult teise tahvlile. Seal ei olnud ka tõesti midagi, millest näha oleks võinud, et rehkendus on valmis.
Siin ei ole, aga ma tean nüüd, kuda tuleb teha, ütles Tiuks.
Paljugi, mis sa tead. Uuesti vajusid mõlemad võistlejad kummargile oma tahvlite üle ja Arno ei jõudnud eneses kuidagi maha suruda viha halli mehikese vastu, kes tema kõrval istus ja oma riietest vinget suitsusegast lehka välja saatis. See tahtis olla temast targem ja ülesandega ennem valmis saada. Seda ei tohtinud olla.
Siis ta nägi ühe ainsa pilguga, mis Tiuks tegi. See oligi see terve konks selle ülesande juures. Nüüd teadis ta isegi, kuidas edasi teha. Ja ruttu, nagu kihutaks teda keegi taga, hakkas ta sealt edasi tegema, kus ta Tiuksult õige teesalaja kätte oli saanud. Kuid suures ärevuses tegi ta ka seal vea sisse, kus ta enese arvas olevat kindla. Kustutas, algas uuesti. Arvas küll veel, et saab enne Tiuksu valmis, aga seal kõlas tema kõrva ääres imelik peenike hääl, nagu oleks hiir klassitoas piiksatanud. Valmis!
Arno oleks koolivenda hea meelega löönud. Alles tükki aja pärast, kui ta mõned ilma mingi tähenduseta arvud tahvlil oli kriipsutanud, vastas ta.
Mõni asi, näe mul ka.
Tiuks vaatas, nokutas peaga ja tähendas.
No jah, see sama üks koht ja see pidas kinni, muidu oleks ta mul juba ammu valmis olnud.
Teisel ei olnud aga enam lusti rehkendusest kõnelda. Selle asemel küsis ta järsku.
Kas teie saunal korsten on?
Kuslap vahtis Arnole silmapilgu aega otsa ja vastas siis süüdlase näoga.
Ei ole.
Sellepärast on su riietel suitsuhais juures.
Kuslap ei vastanud. Vist leidis ta selle üsna loomuliku olevat. Elas ta alati suitsus, nii kaugele kui tema mälestus tagasi ulatus.
Kas ei ole imelik, küsis Arno uuesti,
et klassituva praegu nii tühi ja vagane on, aga homme seda lärmi seal ära ei jõua kuulata. Ja kui teine vastuse asemel ainult nägu krimsutas ja huuli liigutas, küsis ta veel kord. No ütle siis, kas on imelik või ei ole?
Ei ole, vastas nüüd küsitav.
Klass on tühi, pingid on tühjad, arutas Arno mõttes edasi. Ka see pink, kus teile istub, on praegu tühi, aga homme istub seal teile.
Lüli-lülit läks mõtete ahel edasi. Järsku haaras Arno kuslapi käsivarrest kinni ja pigistas nii kõvasti, et teine valu käes küüru kiskus.
Seda rehkendust ei tohi sa imelikule näidata, ütles ta. Üle pea ei tohi sa imelikule enam ühtegi rehkendust näidata.
Miks?
Ei tohi, kas mõistad? Las ta teeb ise.
Ta ei mõista.
Siis jätku tegemata, aga sina ei tohi näidata. Ega sa ei näita.
Vastuse asemel krimsutas kuslap nägu ja katsus vabastada käsivart.
Sa ei tohi temale rehkendusi näidata, algas Arno uue hooga ja pigistas oma kaaslase peenikest käsivart ikka kõvemini.
Ei tohi. Kui sa imelikule rehkendust näitad ja enda pealt lased ära kirjutada, siis löön ma sind. Ja kaeban kooliõpetajale ka. Ja siis aetakse sind koolist minema. Sa ära näita talle midagi, mis siis, kui ta ei mõista jätku tegemata, istugu kinni, mis see sinu asi on. Ega sa ei näita.
Näitan.
Näitad? Mis pärast sa näitad? Sa ei tohi näidata. Ma löön sind praegu, kui sa näitad. Ma löön.
Arno ärgitas.
Kuslap tõmbas enese küüru ja pigistas silmad kinni nagu kass.
Suuremad kui Arno arvata võis olid põhjused, mis pärast Jüri Kuslap Jaan imeliku kooli asjades aitas ja ka muidu, nagu söögi tegemises, aseme kohendamises, pesu vee toomises, igapidi oli tema teenija. Selles ei oleks jõudnud teda ükski ähvardust tagasi hoida nii kaua, kui ta elas.
Ma löön sind! Ma löön sind!
Aga selle asemel, et lüüa, võttis Arno teise õnnetust kaelast mõlema käega kinni ja pigistas.
Lase lahti, kugistas kuslap.
Ei lase enne, kui sa lubad, et sa imelikule rehkendust ei näita.
Kas ei näita?
Arno pigistas kõvemini. Õieti oleks ta nüüd õige kõvasti pidanud pigistama, sest...
Suvel oli Arno ühel liblikal, keda ta tahtis kinni püüda. Kogemata tiiva küljest ära tõmmanud ja siis liblik ruttu tapnud, et loom ei vaevleks.